Сәлем, дуслар! Минем исемем Римма. Хәзер мин сезгә бик җиңел рецепт өйрәтәм. Тыңлагыз. Безгә бер зур тирәнрәк һәм бер кечкенә таба, кәстрүль, болгатыр өчен агач кашык кирәк булачак. Тавык ите, гөмбә, токмаш, зәйтүн майы, борыч, тоз, әз генә крахмал алабыз. Тавык итен турыйбыз, өстенә зәйтүн майы, тоз, борыч салып куябыз. Шушы соуста бераз аны тотабыз. Тирәнрәк табада гөмбәне турап кыздырабыз. Аннары ярты стакан сөткә ярты бал кашыгы крахмал алабыз һәм аны булгатып гөмбә өстенә салабыз. Һәм сөт өсте өстибез дә тагын 1 минут пешерәбез. Өстенә пешкән токмаш салып булгатабыз. Шуның белән шул. Тәмле булсын. Бон аппетит!